Velkommen til podcastserien Fokus på Coaching. En podcast for dig, der interesserer dig for coaching og for meningsskabelse via dialog. Her giver vi os tid til fordybelse og går i detaljen. I løbet af serien så taler vi om gode fifs og tricks til coaching. Hvad er det coaching kan, og hvad skal du kunne som coach? Podcasten er udviklet af HK's kursus- og læringsafdeling til deltagerne på HK's akademiuddannelser. Men du er velkommen til at lytte med, hvis du er nysgerrig på coaching, uanset hvor du kommer fra. Din vært er Janne Stær Larsen. Jeg er uddannet coach og ansat som undervisningskonsulent i HK's kursus- og læringsafdeling. I det her afsnit sætter vi fokus på den narrative tilgang. Så i dag har jeg fået besøg af konsulent Eva Krav fra Dispuk. Velkommen til dig, Eva.
Tak skal du have.
Eva, vil du begynde med at fortælle lidt om dig selv, og måske lidt om dig selv i forhold til den narrative tilgang?
Ja, jeg har arbejdet med blandt andet kommunikation og samtaler og vejledning og coaching i godt 20 år efterhånden. Og de sidste 10 år har det været på Dispuk. Og Dispuk, det er et uddannelsessted, der udbyder efteruddannelser og kurser i blandt andet coaching og supervision og konsulentarbejde og ledelse og psykoterapi. Og på Dispuk, der er alle vores uddannelser på et narrativt grundlag. Og det er så et grundlag, der så bliver spredt ud i forskellige praksiser og i forskellige felter.
Hvad er det egentlig, der karakteriserer den narrative tilgang?
Ja, måske skulle jeg starte med at fortælle lidt om, hvad der egentlig måske tiltaler mig. Fordi det er også lidt af en vej ind i det her med, hvad der er særligt for det narrative. Og jeg tror nemlig, at det, som jeg godt kan lide, og det, jeg godt kan lide ved at arbejde narrativt, det er, at eller den etik eller det menneskesyn, som på en måde er knyttet til narrativ praksis, det er at have et blik med sig i de samtaler, man har med mennesker. Et blik, der handler om, at mennesker altid ved noget om sig selv, og at de ved noget om verden, og de ved også noget om de vanskeligheder, som de står i. Og de ved også noget om, hvad der er vigtigt for dem. Og min opgave som coach eller samtalepartner, det er at undersøge alt det her sammen med dem. Det vigtige, det svære og den viden, de har. Sådan, at de nogle gange også kan komme til at vide, at de ved det. Og jeg tror egentlig, jeg oplever, at de fleste mennesker, og jo også virkelig mig selv, jeg kan godt lide at blive set på med sådan et blik. Og blive talt til og med af mennesker, der har et blik på mig, som om, at jeg er en, selvom jeg bakser med alt muligt, der har det svært. At jeg er en, der ved noget, og der er alligevel noget, som er vigtigt for mig, og at det kan komme frem i en samtale. Og det er jo sådan, kan man sige, en af de ting, som karakteriserer den narrative tilgang. Og så er der jo det her med narrativt, som nærmest er blevet sådan lidt, ja, sådan, det er lige ved at blive sådan et ord, som mange siger, men hvad søren er det for noget? Men man kan sige, at en grundlæggende forståelse i narrativ tilgang, det er det her med de historier, vi har om os selv. Og det kan være historier, som vi har, enten fordi vi har hørt dem fra andre, eller fordi det er historier, vi fortæller os selv. Og de historier, de får jo betydning for, hvem vi kan blive, og hvad er det for nogle muligheder, vi har øje på i vores liv, i vores arbejdsliv. Og på den måde, så bliver vores identitet egentlig bundet op på de her historier. Der bliver en tæt sammenhæng. Og man kan sige, at narrativ praksis egentlig altid er optaget af, at der altid kan fortælles flere historier. Altså en rigdom af historier og righoldige historier. Og det kan jo både være om mennesker, men det kan også være mange og righoldige historier om et samarbejde, eller mere righoldige historier om den arbejdsplads, jeg er på, eller hvad søren det måtte være. Og en idé om, at flere fortællinger, det giver også flere handlemuligheder.
Hvad skal man kunne eller være opmærksom på i den rolle som coach, når du har det narrative perspektiv på?
Ja, jamen det er noget, som jeg synes er virkelig, virkelig sjovt og interessant, og egentlig har optaget mig alle de år, jeg har undervist i det her. Fordi jeg tror faktisk, at der er noget, som er sådan helt centralt, som er på en måde banalt, og så er det også virkelig svært. Og det er det, som Alice Morgan, som arbejdede sammen med Michael White, som er en af ophavsmændene til narrativ praksis, hun kaldte det at arbejde fra en decentreret, men indflydelsesrig position. Den måde, jeg synes bedst, jeg kan illustrere det på, og som jeg plejer at tale om det, det er, hvis vi ligesom forestiller os, at samtalen er en slags manege. Mm. Og hvis vi ser samtalen som en manege, så begynder vi også at kunne holde øje med, hvem er egentlig i centrum af manegen. Fordi den person, der er i, altså billedligt talt, i centrum af manegen, det er den persons viden og erfaringer, som får plads i samtalen. Det er det, vi kan blive undersøgende på. Det er det, der kommer til at få en betydning. Og hvis den person skal have plads midt i manegen, altså hvis den persons viden, erfaring og holdninger, det der er vigtigt for dem, skal have plads i samtalen, så skal vi som coach holde os sådan set på manegekanten i overført betydning igen. Vi skal holde os decentreret, vi skal holde vores egne holdninger, synsninger, tanker, gode råd, tips og tricks tilbage og lade den anden få pladsen. Og det lyder nemt, men det er det ikke. Og jeg tror faktisk, at det er noget af det vigtigste i al slags coaching, altså nærmest uanset hvilken retning man nu bekender sig til. Det vigtigste, det er det her med at kunne få øje på, hvordan positionerer jeg mig i en samtale, og hvilken betydning får det for, hvilken position den, der kommer til coaching, kan have. Fordi der sker nemlig meget hurtigt det i en samtale, sådan som jeg kender rigtig mange samtaler, det er, at jeg kan godt stå der på manegekanten og tænke, nu skal den anden have plads, og det er den person, det handler om, og det er også meget godt alt sammen. Og så sker der bare virkelig hurtigt, ret hurtigt det, at så kommer man alligevel til at blive lokket af hverdagssproget og de helt velkendte måder at være i samtaler på, som vi kender. Og så sker der tit det, at jeg ikke skal høre særlig meget, før jeg begynder at synes noget om det, den anden siger. Have nogle holdninger til det. Tænke, at jeg lige skal komme med et tip eller et godt råd, eller fortælle noget om, at jeg kender noget, der var meget værre, eller jeg har selv prøvet det, eller hvad søren det kunne være. På den måde så kommer jeg jo til at overtage samtalen faktisk, og jeg kommer til at tage samtalen fra den anden, som jo egentlig skulle være i fokus. Og det, der jo er interessant i det her, det er, at hvis det er mig, der ryger ind i manegen, så gør jeg det i den bedste mening. Altså, jeg gør det, fordi jeg tænker, jeg har fået øje på noget, den anden ikke har fået øje på endnu, eller jeg vil også støtte den anden, så nu skal jeg fortælle lidt om, hvordan jeg selv kender det, og hvordan det er mit eget liv. Men det virker bare ikke særlig godt. Altså, de fleste, jeg kender, synes jo faktisk, det er irriterende at få sin samtale stjålet. Og i vores hverdagssamtaler, så gør sådan noget ikke så meget, men når vi arbejder som coach, så har det jo faktisk en betydning, hvis den anden kommer til at sidde og tænke, at jeg orker sgu ikke rigtig snakke med hende der. Fordi at jeg troede, det handlede om mig, og det gør det så ikke alligevel. Og så sker der noget i kontakten. Og det bliver jo et problem, når nu vi også arbejder professionelt med samtaler. Så det her med overhovedet at få en bevidsthed om, hvordan kan jeg positionere mig i en samtale? Hvordan kan jeg lære mig selv at holde mine meninger og synsninger og holdninger tilbage? Og hvordan kan jeg i stedet for være indflydelsesrig? Og det er jeg gennem mine spørgsmål. Så hvordan kan jeg stille spørgsmål, sådan at den anden bliver i manegen? Og det er den andens viden og erfaringer, vi kommer til at høre til. Og det er noget af det, som jeg synes narrativ praksis kan. Altså har nogle bud på, hvordan får jeg den anden til at sige noget? Det er jo det, der nogle gange er svært i samtaler. Altså, at hvordan får jeg hende til at sige noget? Jamen, nu skal du høre. Du stiller nogle gode spørgsmål, og så tager du gaffetape på din egen mund, men lytter grundigt efter, får nogle store ører i stedet for.
Ja. Det med at lytte er vigtigt.
Det med at lytte er rigtig vigtigt, ja.
Hvad karakteriserer ellers den narrative tilgang, måske i forhold til noget andet?
Ja. Jamen, noget af det, som som narrativ praksis jo også er optaget af, det er, at hvis mennesker føler, at de står i vanskeligheder eller er kommet under pres, så er det en grundlæggende narrativ antagelse, at der er noget vigtigt, der er kommet i klemme. Vi taler om, at når der er noget, der er svært, så er der samtidig også det, man hellere ville til stede i det problem. Hvis jeg taler om, at jeg ikke kunne lide at være til stede i en samtale på en bestemt måde, så er det fordi, jeg foretrækker noget andet. Så er det fordi, jeg foretrækker at være sammen med en anden samtale med andre på nogle måder, som ville være bedre for mig. Og noget af det er sådan helt centralt, altså ideen om, at hver gang der er noget, der er svært, så rummer det svære også fortællinger og viden om, hvad jeg vil foretrække, altså noget af det, der er vigtigt, nogle af mine værdier. Mm. Så det her med, at hver gang der er problemer, så er der også værdier til stede, og det er noget af det, som vi måske kan få fat på i samtalen og få foldet ud og fortalt mere om. Ja. Det får jo sjældent løst alle problemer, men jeg oplever virkelig, at det at komme lidt tættere på sine værdier er noget af det, der kan løsne problemerne lidt, eller i hvert fald gøre, at folk står på en lille smule anden måde i forhold til deres problemer. De står måske lidt sikrere på jorden, og nu at de ved lidt om, hvad der er vigtigt for dem. Så det er noget af det, der er helt centralt i forhold til narrativ praksis. Det er det her med værdier, og tale om værdier, om det vigtige, også gennem det at tale om problemer. Og i det hele taget det her med at tale om problemer er noget, der er centralt i narrativ praksis. Jeg hører jo nogle gange, at nogen de tror, at narrativ, det når man arbejder narrativt, så handler det om at fortælle den gode historie. Vi skal bare fortælle den gode historie, og der er der alt muligt godt at sige, og det er der jo sikkert også. Men hvis vi arbejder narrativt, er vi egentlig også interesseret i at tale om problemerne, fordi det er jo det, folk står i. Og der har vi sådan lidt metodisk eller nogle særlige blikke en idé om, at mennesker er ikke problemer. Problemer er problemer. Det var noget, som Michael White også, måske var det hans sådan kendteste saying, det her. Og det er det, der handler om at tale om problemer i en eksternaliseret form. Hmm. Altså at vi adskiller menneske fra problem. Ja. Og det kan vi så gøre ved hver gang der er noget, der er, altså at folk der kommer til coaching taler om noget vanskeligt, at vi på en måde kan lave det her lille sproglige vip, skille det lidt ud fra personen og tale om det som noget, som er noget andet end et menneske. Det kan være at der er en der kommer til coaching og taler om at han er meget usikker. Og så vil vi høre det, lave det her lille vip og så spørge lidt til den her usikkerhed. Og det er jo en lille forskel, det er jo en sproglig forskel, men det er jo også en forståelsesmæssig forskel, en tanke om, at mennesker er mere end deres problemer. Ja. Så man er ikke usikker hele tiden, altså overalt, alle steder. Hvis vi holder det lidt ud i strakt arm, så kan vi tale lidt om, hvornår usikkerheden har fat, og hvad usikkerheden måske spænder ben for, og hvor længe den her person har kendt til usikkerheden, og hvornår den er der meget, og hvornår den er der mindre, og om der er måder, som han har forsøgt at håndtere den her usikkerhed på. Men den her lille sproglige og forståelsesmæssige adskillelse, det oplever jeg har den effekt på folk, som er i coaching, at de får lidt flere handlemuligheder, eller måske lidt mere handlekraft, fordi det er virkelig svært at kæmpe mod noget, som på en måde bor inde i mig. Hvis jeg er en usikker person, så er jeg jo tror jeg, jeg kan komme til at føle mig usikker til alle tider, og det har sikkert altid været. Men hvis vi kan tale om det i sådan en eksternaliseret form, så kan folk lidt få en fornemmelse af noget mere handlekraft. Det er svært at slås med noget i sig selv, men hvis det er noget, der indimellem er på besøg, og andre gange ikke er, så kan der opstå igen noget mere mod på, og måske ikke så meget skam, som nogle gange også kan snige sig ind, når folk har problemer. Ja. At det er også bare mig.
Så det er eksternalisering, eller et lille vip.
Ja.
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 Eva, hvad ellers karakteriserer det narrativ?
Ja, hvis jeg skal pege på noget andet, som jeg synes er ret karakteristisk for det narrativ, og også noget, som jeg synes giver god mening at trække på, når nu man arbejder med coaching, så er det, at narrativ praksis arbejder med at forholde sig til magt og normer. Altså der er sådan et magtperspektiv i narrativ tænkning og filosofi, kunne man sige. Og magt og normer forstået på den måde, at vi prøver, når nu vi har coaching eller samtaler i det hele taget, så forsøger vi at gå på opdagelse i, hvad der sådan set ligger rundt om det, som folk bakser med, folks problemer. Altså, hvordan kan vi forstå, at problemer overhovedet er problemer, og måske også lige nu? En tanke om, at problemer også er problemer i kulturen. Og det, der er et problem nu, det var måske ikke et problem for 50 år siden, når vi ser på, hvad for nogle normer, der hersker på arbejdsmarkedet i dag, hvordan jeg skal være, hvis jeg skal være en god medarbejder eller professionel, så det jo helt anderledes ud for 50 år siden. Hvis vi ser jobannoncer i dag om, hvordan jeg skal være fleksibel, agil, alt muligt, sådan så det jo ikke ud for 50 år siden. Der skulle jeg jo altså bare passe mit arbejde. Og i coaching, der kan jeg tit møde folk, som fortæller om, at de føler sig for eksempel utilstrækkelige. Og det kan for eksempel være, fordi de ikke måske føler sig omstillingsparate nok, eller de føler sig for langsomme, eller de føler ikke, de får sagt fra, eller de synes, de burde vide, hvad de egentlig vil med deres job og deres karriere. Og jeg synes, det er et meget godt eksempel på, hvor kulturens normer stikker ansigtet frem. Og her der kan det altså være godt at se på, hvad er det for en slags stemme, hvad er det som medarbejder, der for på en eller anden måde får mig til at tænke, at jeg skal være på en særlig måde, ikke? Hvad er det, der har fat i mig her? Og det er sådan et arbejde, man kan give sig i kast med i coaching, og se lidt på det, dekonstruere det, vil vi sige det. Pille det her lidt fra hinanden, og prøve at få lidt øje på, hvor de kommer fra, hvordan de er kommet ind i personens arbejdsliv eller liv. Prøv at se lidt på, hvad får det egentlig personen til at handle på bestemte måder, og ikke mindst, hvad synes personen egentlig om, at normerne har den indflydelse. Er det okay? Det kan jo godt være i nogle sammenhæng, det er okay, men det kan også være der, hvor man får anledning til at sige, at sådan her orker jeg simpelthen ikke at rende rundt. Og det kan jeg jo kun vide, hvis jeg får stoppet op, hvis jeg får kigget på det, hvis jeg får kigget på effekterne af normerne. Så kan det være, at der er noget, jeg vil blive ved med at gå lidt med, fordi jeg også synes, det er vigtigt for mig at være professionel og bare arbejde på den måde. Og der er også noget, hvor jeg tænker, at det her det er for spændt ben for mig. Men det kræver, at man får kigget på det og får taget stilling til det.
Det er sådan et blik på normer og måske kultur omkring en eller kontekst. Eller?
Ja. Hvad er det for nogle normer? Normer i samfundet, men jo også normer på arbejdspladser. Som opstår, og som man kan begynde at tænke, jamen det er da helt naturligt, vi tænker sådan her om at være professionel, eller det er da helt naturligt, jeg tænker sådan her om, at en leder skal være sådan, eller en medarbejder skal være sådan, men det er snarere kulturligt. Og det vi kigger på det på den måde, og ser, at det kunne være anderledes, det synes jeg, igen, det er jo ikke noget, der løser alting, men det kan give sådan en grad af frihed og handlekraft, at jeg kan få øje på, nå, okay, det er det her, der er fat i mig, det er derfor, jeg løber rundt på den her måde. Er det noget, der passer mig? Eller passer det mig faktisk ikke så godt? Er det noget, der slider lidt på mig?
Nu var du lidt tidligere inde på det der med problemer, og jeg har jo ikke samme erfaring som dig med det narrativ, så nu spørger jeg bare ind. Men noget af det, jeg også har hæftet mig ved, det er, at der i højere grad bliver brugt spørgsmål med hvorfor, og netop også kigget lidt mere på, jeg vil sige, at man kommer måske i en dybde med det.
Ja.
Vil du sige lidt om spørgsmål som hvorfor?
Ja.
Eller?
Jeg tror, der er forskellige sådan coaching-traditioner, som igennem nogle år har talt om, at vi stiller ikke spørgsmålet hvorfor. Jeg tror meget, det handler om, at hvis vi stiller spørgsmålet hvorfor ind i en forståelse af en årsags-virknings-sammenhæng, så bliver det for forsimplet. Det er svært at svare på, hvorfor blev jeg usikker lige der? Eller hvorfor blev jeg så ramt lige der? Fordi det på en måde implicerer, at jeg kan sige, at der er et svar på det her spørgsmål. Og af den grund, der er man jo sådan på en måde bevæget sig lidt væk fra den måde at tænke på at stille hvorforet på den måde. Men vi kan sagtens finde på, hvis vi står på et narrativt sted og stille et hvorfor spørgsmål. Men det vil snarere være et intentionelt hvorfor. Og et hvorfor, der kan bidrage til, at jeg som coach ikke kommer til at forstå for hurtigt. Hvis jeg for eksempel stiller i coaching et spørgsmål om, det kan være, der er en, der kommer til coaching, og vi er kommet til at tale om, at noget omkring måske retfærdighed er vigtigt, så kan jeg godt stille spørgsmålet, hvorfor er det egentlig vigtigt? Og så kommer jeg til at høre lidt mere om, jamen det er måske sådan noget med, at det handler om respekt. Det handler om respekt for andre. Og så kommer vi, kan man sige, og jeg ved ikke, om vi skal kalde det dybere, eller hvad vi skal, men personen får mulighed for at tænke lidt mere og fortælle lidt mere. Eller jeg kan stille så spørgsmålet i forhold til, hvorfor var det så vigtigt, eller hvad var det, der var vigtigt for dig her? Og så kan man sige, så får vi bidrag til, at personen fortalt mere om sine værdier.
Jeg tænker også, det er så meget andet end ordet hvorfor. Det er også måden, vi spørger om det på,
ja.
Vores kropssprog og så videre,
ja.
Der gør om, hvad er det, der kommer frem ja. I fokuspersonen.
Ja. Ja.
Så der er også en ramme.
Og vi har jo hele tiden det her sådan intentionelle ja. Blik med os. Ja. En idé om, at mennesker er intentionelle væsener, at når mennesker gør noget, så må der være noget, der er vigtigt for dem, ellers kunne de jo bare lade være.
Ja.
Og få det frem.
Sig lige lidt om intentionel.
Ja. Hvis vi arbejder narrativt, så vil vi sige, at mennesker, kan man sige, er drevet af en, det, vi kunne kalde intentionel tilstand. Der er altid noget, vi vil, snarere end det, vi vil sige, som er indre tilstand.
Mm.
Indre tilstande, det er der, hvor jeg vil sige, jamen, du gør, som du gør, og det er, fordi du er, som du er. Og hvor vi i narrativ praksis snarere vil sige, at du gør, som du gør, fordi der er noget, der er vigtigt for dig.
Mm.
Og det er det her med en intentionel tilstand, altså konstant være nysgerrig på, at når mennesker gør noget, så gør de det, fordi der er noget, der er vigtigt for dem. Der er noget intentionelt bag.
Ja.
Og det betyder jo langt fra, at mennesker kan nå i mål, bare fordi, at der er noget, der er vigtigt for dem. Så er det ikke sikkert, at de får gjort noget godt eller noget hensigtsmæssigt. Men der er noget, som er vigtigt, og det kan vi interessere os for.
Ja.
Jeg sad lige og tænkte, et eksempel på noget af det kunne måske også være, at jeg talte med en, det var fordi du spurgte om det der til måske sådan lidt mere dybde eller flere fortællinger. Jeg talte med en kvinde her for nylig, som på sit arbejde var så ramt af sådan en samarbejdsrelation. Hun skulle arbejde tæt sammen med en kollega, og det var ikke noget specielt godt samarbejde, og hun syntes, det havde været svært et godt stykke tid. Hun havde sådan en oplevelse af, at han mødte sent, og til gengæld så gik han tidligt, og han tog ikke ligesom sådan sin del af læsset. Og det var jo hendes opfattelse af det, og vi talte lidt om det i coaching. Og hun var meget ramt af det, og hun syntes ikke rigtigt, hun ville gå til sine ledere omkring det, fordi hun talte om, jamen, det er jo meningen, vi skal spille hinanden gode. Og det synes jeg simpelthen ikke, han gør. Men det er jo det, jeg synes. Jeg synes heller ikke, jeg kan tale med mine ledere om det, fordi det, altså, vi skal jo stå sammen her. Vi er jo sådan et team. Det er vigtigt med sådan en, der skal være sådan en teamånd, holdånd omkring os. Og der stillede jeg jo nogle af de her spørgsmål. Så hvad sådan er det, der er vigtigt for dig her? Ikke? Altså, hvad er det her på en eller anden måde? Hvad er det, der er kommet i klemme her? Ikke? Og hun talte nemlig om sådan noget med, at det at være, det at være et hold og det at være et team. Og så stillede jeg spørgsmålet, som var, hvor den værdi var udviklet hos hende. Hvor kom den fra? Og så fortalte hun jo om, at hun sagde, at det havde hun egentlig ikke tænkt så meget over før, men hun troede, det kom fra hendes far, som havde trænet hende og hendes søskende og også andre i byen der på sådan et fodboldhold, da de var mindre. Og han talte meget om, altså holdånd, og vi skal være her sammen, og vi er et team. Og det var hun bare vokset op med, at vi gør tingene sammen her. Og at det var noget af det, som virkelig var, som blev trådt på i det her samarbejde. Og det er måske også sådan et eksempel på, at vi kan gå lidt på opdagelse i, hvor værdierne kommer fra.
Ja.
Altså høre lidt til værdiernes historie, og også hvilke relationer, at værdierne er blevet til i. De er jo ikke bare dumpet ned fra himlen, vil vi sige. De har en historie. Der er fortællinger også om værdierne.
Ja.
Jeg synes, at faktisk nærmest alle dem, jeg taler med, er virkelig glad for at fortælle om, hvad der er vigtigt for dem, og også om deres værdiers historie.
Mm.
Jeg tror snarere, at det, der kan være svært nogle gange, når man også lærer coaching, også på et narrativt grundlag, det er at tænke, at det er okay, kan jeg godt snakke om noget, som nu snakker hun jo pludselig om sin far, og nu snakker hun om, da hun var 11 år, at jeg ikke ved at rende ind i noget, som ikke hører til i et coachingrum. Er det okay, at jeg stiller det her spørgsmål? Og jeg tror, det er noget, der er hos os som coaches. Jeg tror, nogle af os er opdraget og gennem vores uddannelse har lært noget om privat og personligt og professionelt. Og jeg synes bare, at hvis vi bliver for omfindelige i forhold til at gå med værdier og også værdiernes historier, og derved også at høre lidt om folks fortid og hvad de ellers har lavet i deres liv, ikke? Og, så tror jeg, at vi kan få afskæret muligheden fra, at de her værdier får lidt mere plads. og at det tit er de værdier, der gør igen, at folk står lidt stærkere. Og vi har jo vores værdier med på arbejde. Det er jo ikke nogen, vi lader blive hjemme i privaten. Så jeg synes, det er meget fint, at man føler en sammenhæng, en forbindelse mellem det menneske, jeg er på arbejdet. Og så har jeg lært noget af det af min far, som var fodboldtræner. Og det gør jeg altså. Det synes jeg får rigtig god respons på.
Det giver en god mening.
Ja.
Og hvor er skillelinjen så i forhold til det her med terapi og sådan narrativ tilgang?
Ja. Jamen, jeg tror da altid, jeg holder meget nøje øje med, hvad er egentlig i fokus for den her samtale. Og i coaching vil jeg jo sige, at det er arbejdslivet, eller måske studielivet, eller skolelivet. Jeg har ikke så meget erfaring med det, men mest med arbejdslivet. Men vi holder øje med, hvad er i fokus for den her samtale. Og så kan der jo sagtens være tråde, der går hen i noget, som ikke er det konkrete arbejde, eller lige nu og her. Det kan være, at vi kommer til at tale om dengang du var under uddannelse, eller dengang du gik under i skole, eller som sagt din far, der var fodboldtræner. Men hold jo øje med, hvad genstanden er for det, vi taler om. Fordi det er klart, hvis folk de kommer og er ramt af traumer, eller midt i en skilsmisse, eller børnene bakser derhjemme, så kan det jo sagtens være noget, der skal tales lidt om, men det er ikke det, der skal være genstandsfeltet i coachingen. Så skal man nævne nogle lidt andre aftaler og gå et andet sted hen, måske. Men jeg synes også, at vi kan få... Michael White, han talte om det at have hjælpsomme samtaler, at det egentlig var det, han var mest optaget af. Og den kan jeg godt lide at have lidt med mig. Jeg vil gerne bidrage til hjælpsomme samtaler, og hvis jeg på forhånd får lavet nogle vandtætte skotter eller nogle forestillinger om, der er noget, vi ikke kan tale om, så er jeg i tvivl om, hvor hjælpsomt det egentlig er.
Ja.
Men det er da noget, vi skal holde øje med. Og så kan jeg godt lide at have som sådan et lille tip eller trick, det er, at hvis jeg spørger om noget, så kan jeg jo altid sige, er det vigtigt på dit arbejde, eller er det vigtigt her i det her team, eller hvor har du lært noget af det i dit arbejdsliv? Jeg kan jo starte der, for at tilbyde folk en sikker grund at stå på.
Ja.
Og så er der altså mange, der giver sig til at fortælle lidt om, hvordan det var, da de gik til ridning, eller hvordan der var hjemme hos mormor.
Ja. Eva, kan du hjælpe mig med sådan en bro til vores tillidsvalgte? Hvordan kan det narrative hjælpe dem?
Jeg har haft tillidsvalgte for rigtig mange kan man sige, forbund og steder på uddannelse. Og jeg faktisk tror, at det her, den her overskrift, som hedder hjælpsomme samtaler, er faktisk ikke helt dum at have med sig. Fordi jeg oplever jo, at mange tillidsvalgte kan have gavn af at kunne arbejde coachende i forhold til de samarbejder, de har rundt omkring. Så egentlig coachende samtaler, som vi jo også snakker om her, kan være rigtig godt at have nogle færdigheder i forhold til. Men jeg synes også, og det jeg kan se, at mange har glæde af, det er at brede det ud. Jeg har haft kursister, som for eksempel har gjort noget ud af sådan nogle kom tilbage fra sygemelding-samtaler. Det har også været arbejdsmiljørepræsentanter.
Ja.
Altså, hvordan kan man have samtaler med folk, som har været sygemeldt et stykke tid? Mange af dem taler om, at det, der sådan set er nemmest ved at komme tilbage, det er det der med at finde ud af, at jo skal jeg lidt ned i tid, og jeg skal trappe op. Det kan man godt finde ud af.
Ja.
Men hvordan kommer man egentlig til at blive en del af sin afdeling igen? Måske har man savnet dem, måske går man også og frygter lidt, om jeg overhovedet kan igen. Hvordan finder jeg min plads her? Og der synes jeg, at coachende samtaler kan bidrage til igen, altså få den anden lidt til at fortælle. Altså alle slags samtaler egentlig, hvor der kan være god mening i, at jeg sørger for, at det er den anden, der bliver plads til. At jeg har gode lytteører med mig, at jeg får stillet nogle spørgsmål, så den anden får fortalt om både noget af det, der er svært, men måske også noget af det, der er vigtigt for dem. Så det kan være den slags samtaler. Det kan også være samtaler, der kunne handle om trivsel og om arbejdsmiljø. Det her med at kunne være den, der styrer en samtale, hvor det, som ligger den anden på sinde, og det, der er vigtigt for den anden. Og også at kunne tåle at stå i, at der bliver talt om problemer, fordi at jeg har faktisk veje at gribe det. Det er ikke farligt at tale om problemer. De vokser ikke, de eksploderer ikke. Vi behøver ikke gøre noget ved dem, bare fordi vi taler om dem. Ikke? Det at have nogle greb til det, det oplever jeg, at rigtig mange, som sidder som tillidsvalgte, de også kan have rigtig god gavn af.
Og når nu man er lidt ny i det, nu har du mange års erfaring i det coachende felt, men hvis nu man er lidt ny, så kan man jo godt have brug for nogle modeller, eller spørge interview guides, eller sådan noget. Er der noget, der ligger specifikt inden for jeres felt?
Altså noget af det første, jeg kommer til sådan lige at tænke på, fordi ellers så kunne jeg jo bare have lyst til at gå i gang med at fortælle om alle modeller, fordi jeg kan blive helt grebet af det, men en lille ting, som ligger måske lige ved siden af det her med at selvfølgelig blive dygtig til særlige metoder og stille særlige spørgsmål, men noget, som jeg synes alle kan, det er egentlig at have samtaler, hvor man lytter rigtig grundigt og hvor man skriver ned ret meget af det, den anden siger. Det er noget af det, som jeg gør i de fleste af de samtaler, jeg har. Når jeg har coaching-samtaler, så er jeg i et lokale, hvor der er en tavle, og så skriver jeg ned gerne sådan hele sætninger, ikke kun stikord, fordi det er altså svært at finde ud af, hvad mente jeg med det her, når der lige er gået lidt af samtalen. Men jeg skriver som regel mange af de svar ned, som folk giver mig på de spørgsmål, jeg stiller. Og det skal altså være ordret. Her skal jeg have godt fat i mig selv og ikke begynde at tolke eller lave omformuleringer, fordi jeg ikke lige kunne huske det, eller fordi jeg synes, hun sagde nok sådan, eller lyder det ikke bedre sådan her. Jeg skriver ned præcis det, folk siger.
Ja. På en tavle, som de også kan se.
På en tavle, så kan de også se. Så er det heller ikke mystisk, hvad hun sidder og skriver. Er hun ved at give mig en diagnose? Nej, jeg skriver det, så folk selv kan se deres egne ord. Og det, jeg så kan gøre i det, og det, jeg gør tit, det er, at så laver jeg indimellem nogle små opsummeringer og giver folk deres ord tilbage. Det kan være, at jeg har spurgt en eller anden person, hvad var vigtigt for dig i den her situation, og så har jeg skrevet svarene ned, og så kan jeg lave en lille opsummering, som kan være sådan noget med, at du sagde, at ordentlighed er vigtigt, og du sagde, at respekt for hinanden er grundlæggende. Og du sagde også, det er den slags respekt, hvor der er plads til dig, og hvor der også er plads til mig, også når vi er forskellige. Og så fortalte du, at der er noget, som du lærte på din første arbejdsplads. Der var din chef Marianne, som var virkelig dygtig til at lytte til alle. Sådan noget kan jeg summere op.
Ja.
Og det er personens egne ord, det er ikke en oversættelse. Og det, der jo sker i det, det er to ting. Og det ene, det er, at samtalen... Altså tempoet kommer ned i samtalen. Folk de har jo tit meget på hjerte. Jeg kan næsten ikke nå at høre det hele. Men hvis jeg skal nå at skrive, så er jeg nødt til at få dem lidt ned i tempo. Så jeg kan jo være nødt til at afbryde og sige, jeg skal lige have med, hvad var det, du sagde omkring Marianne her? Sig lige igen, hvad skal jeg skrive, du synes var vigtigt, hun kunne? Så skriver jeg det på tavlen. Tempoet kommer ned, og folk kan høre, hvad de faktisk selv siger. Og de kan få deres ord igen. Og det, som det også kan, det er egentlig at give det, man sådan kunne kalde en sådan, eller bidrag til, at folk får en observatørposition til sig selv, som jeg synes er noget, der er meget vigtigt i samtaler, fordi man tit, hvis der er noget, man synes er svært, så er man sådan helt filtreret ind i det. Jeg ved ikke, hvad der er mig og problemet, og hvor det hele ender og begynder, jeg bare, det er i kaos. Men det at kunne se lidt noget af det på en tavle, kunne høre ens egne ord, der kan jeg få sådan en lille smule distance og igen en observatørposition og få lidt øje på, gud, det er noget af det her, det handler om. Ikke? Jeg begynder at kunne se nogle sammenhænge, eller kunne se, at jeg kan da simpelthen godt forstå, at jeg sover dårligt om natten, fordi jeg kan jo se, der står på tavlen, og jeg har lige fået ridset op, at det handler om det, og det, og det, og det, og det. Og igen, det er sådan en måde at lige få... jeg får kigget lidt på, hvad søren er det egentlig, jeg står i, på en simpel måde, som har rigtig gode effekter.
Ja. Det får mig jo til at tænke på det, der hedder bevidning.
Mm-hmm. Ja.
Det bruger du også.
Ja.
Vil du fortælle lidt om bevidning også?
Ja. Bevidning, det er en narrativ lytte- og responsform, som skærper opmærksomheden på noget særligt i det, folk siger, og som giver en vej til, hvad kan jeg så sige, når nu jeg er den, der har lyttet til en, der fortæller. Det er en lytter- og en responsform, som på en måde går op mod vores vanlige måde at lytte på, som tit har et vurderende element. Hvis du har fortalt noget, så hvis jeg sådan går den vanlige vej, så vil det være, at jeg vil sige, jamen det var da også rigtig sejt, Janne, eller hold da op, det lyder svært, eller det var da noget værre noget, det der, eller det var da urimeligt. Ikke? Jeg får lyst til at vurdere det, du siger. Og bevidning vil noget lidt andet. bevidningen vil sådan set lytte grundigt efter, hvad der er vigtigt for den anden. Altså låne sin opmærksomhed lidt ud og fange noget af det, som måske lige om lidt er vægt for den anden, sådan i talestrømmen. Så det, jeg lytter efter, hvis jeg lytter med et bevidnende øre, det er, at jeg lytter efter, hvad er vigtigt for dig? Hvad er dine intentioner? Og jeg skriver lidt ned en sætning eller to af det, du helt faktisk har sagt. Så jeg bagefter, hvis jeg skal sige lidt i en bevidnende form, så vil jeg starte med at sige lidt om, hvad har jeg særlig hæftet mig ved, du har sagt, altså dine egne ord. Og så vil jeg sige lidt om, hvad jeg får et billede af, der er vigtigt for dig. Jeg vil også sige lidt om, hvordan at det vækker resonans hos mig selv. Og her der bringer jeg mig selv lidt på banen, men jeg gør det med en tæt forbindelse til det, du faktisk har sagt, og ikke min egen kæpheste. Så jeg siger lidt om, hvor jeg er blevet bragt hen sådan i min eget hoved, i mine egne erfaringer i forhold til, til det, som du har fortalt om. Og noget af det, det er noget af det, der kan sådan skabe forbindelse mellem mennesker. Hvis man står i noget, man synes er svært, og man måske ovenikøbet kan være lidt skamfuld over at fortælle om det, så det er dagen, der siger, at jeg blev lige bragt hen til min egen erfaring med det her, hvor jeg har stået i noget, hvad der skete det og det her for i torsdag på arbejdet, sådan og sådan. Og det sidste, jeg siger som bevidner, det er, at jeg siger lidt om, hvor det her bragt mig hen. Altså, hvad for en lille slags inspiration tager jeg med fra det, du har fortalt om. Som en måde at, kan man sige, opgradere den andens erfaringer, og også sige lidt om, at vi altid kan lade os inspirere af hinanden. Så det, at du har siddet og fortalt om noget, det har også sat noget i gang hos mig, da du har givet mig en lille smule med. Og på den måde kan man sige, at denne her bevidningspraksis, jeg plejer nogle gange at sige, det er 180 grader den anden retning, end det vi plejer at gøre, når vi lytter til andre. Fordi noget af det, som vi tit gerne vil, det er, at vi synes, vi skal sende den anden ud af døren med noget. Så sender jeg lige godt råd. Ej, det er, eller jeg roser dig lidt, ikke? Super godt. Eller du skal også lige tage og prøve, synes du lige skal prøve sådan og sådan. Så jeg har i vores almindelige samtalepraksis, og der har jeg lyst til at give dig noget med. Men bevidningen gør noget andet. Det siger lidt om, hvad du har givet mig med. Og det er jo noget fundamentalt andet, som bare har virkelig gode effekter. For jeg tror, at vi alle sammen gerne vil være nogen, der giver nogen noget med. Især måske, når vi har siddet i en situation som coachene, hvor man er i tvivl eller usikker eller ramt på alle mulige måder. Tænk at være et menneske, som sætter noget i gang hos en anden. Ja. Det føles ret rart.
Ja, man får vel også en værdi.
Ja, det tror jeg, du har meget ret i. Det er sådan en måde at være værdifuld, samtidig med, at tingene er svært. At blive lyttet til på sine bedste bestræbelser og bedste intentioner.
Ja.
Blive set på igen med det blik. Det er et ret rart blik at blive set på.
Jeg blev faktisk også nysgerrig på noget, du sagde lidt tidligere. Det var det med, hvad er narrativer, og det med at fortykke historier. Skal vi ikke lige dykke lidt mere ned i det med historiefortælling? Vil du give lidt ord på det også?
Ja, det man kan sige, det er, at hvis en, der kommer til coaching, synes, at der er noget, der er svært, at en person måske føler sig utilstrækkelig, så vil man kunne forstå det som, at den person også står med en dominerende historie om sig selv. En person er begyndt at fortælle sig selv måske også, at jeg magter ikke det her, det er svært for mig, jeg dur ikke til det, og jeg dur ikke til det, og har måske også hørt det andre steder fra. Så der er blevet en dominerende historie om, at den person er på en særlig måde. Og når nu vi arbejder med fortællinger, så vil vi sige, at sådan en dominerende historie, den er næsten blevet sådan helt totaliserende, at den er kommet til at overtage identiteten, så man som person næsten ikke kan se, at der også kunne være noget andet. Og her der bliver vores opgave, hvis vi arbejder coachende fra et narrativt sted, der vil vi gå på udkig efter alle de alternative fortællinger, der vil findes til historien om at være utilstrækkelig og ikke magte det her, være uduelig eller hvad folk kan finde på at sige til sig selv. Så vi vil begynde at gå på opdagelse i, hvad er der mere at fortælle om den her person. Og de her små spirende fortællinger prøve at give dem mere liv. Og det er der, hvor vi har sådan narrative metoder og praksiser til at udvikle flere og rigere og mere detaljerede fortællinger om nogle af de historier, som der ikke er udviklet, som ikke er så udviklet endnu. Noget af alt det, mennesker kan og ved og vil. Altså det er noget af det, vi prøver at se, om vi kan bidrage til at udvikle flere fortællinger om. Fordi det er sådan en modvægt til problemhistorierne. Vi får jo ikke problemhistorierne til at gå væk, de dominerende fortællinger til at gå væk i løbet af sådan en samtale. Men det at putte noget i den anden vægtskål, som er flere og rigere fortællinger om noget af alt det andet. Færdighederne, det der er vigtigt for personen, det personen har en viden om. Men som problemhistorierne har en tendens til at få sat sig rigtig tykt og grundigt på, så bliver vores opgave at se, om vi kan få dem frem i lyset og, og få plads til dem.
Hvordan gør man det sådan helt konkret, Eva? For tykker historierne, eller for dem plads til de historier om, hvad man kan og vil?
Det er jo dels at høre lidt til konkret de situationer, hvor problemet måske ikke har fyldt så meget, eller der, hvor personen har gjort noget op mod måske utilstrækkeligheden, har gjort noget på sit arbejde, jeg vil spørge sig. Så du siger, det var ikke helt så slemt på det møde, du deltog i sidste uge. Der følte du dig ikke helt så utilstrækkelig på mødet måske. Fortæl lidt. Hvad gjorde du på det møde der? Jamen, det kan jeg måske ikke rigtig huske. Men prøv lige at tænke tilbage. Jo, men jeg tror måske, at det var godt nok mod slutningen af mødet, men der fik jeg faktisk lige markeret, og så fik jeg sagt, at vi også skulle huske at tage stilling til det og det. Okay, og kan du huske, hvad du sagde? Kan du huske, hvad du tænkte inden da? Altså, vi zoomer helt ind på den konkrete episode, og så begynder vi at spørge rundt omkring det. Så når nu at du markerede, når du holdt fast i, at det her punkt var vigtigt, hvad handlede det om, du gerne ville lige der? Hvad var det, du prøvede at holde fast i? Sig lidt mere om det. Og stille og roligt kan vi så af den vej få flere nuancer og detaljer til at træde frem fra erindringen, og vi kan udvikle fortællinger om det. Fordi igen, det er de her bitte små spor, som forsvinder, når nu problemhistorierne rykker ind. De er lidt ligesom sådan nogle gøgeunger, ikke? De får smidt alle de gode historier ud af redden. Og vores opgave bliver lidt at se, om vi kan pumpe noget luft i, pumpe noget liv i alle de andre fortællinger, som er der. Det er jo ikke nogen, vi opfinder i coachingen. De er der jo. Vi skal have spurgt til det, så folk begynder at finde dem frem igen. Og så skal vi have pumpet luft i dem, så folk begynder at fortælle mere. Okay, så hvad var, hvis vi fortsætter, kan man sige det eksempel, så hvad var det, du ville her? Har du også ville det i andre sammenhæng? Hvad har du så gjort der egentlig? Nej, jeg ved ikke rigtigt. Jo, måske var der faktisk noget i sidste uge, hvor jeg gjorde lidt af det samme. Aha. Så nu er der ved at være to eksempler. Ja. Nu er vi snart ved at have en hel historie omkring det her. Og det er sådan kort fortalt noget af den vej, det er, at vi går efter at udvikle flere fortællinger, hvor der ikke er så meget fortælling endnu. Men bare fordi der ikke er så meget fortælling endnu, så betyder det ikke, at der ikke kan blive det. Og det bliver en opgave i sådan et coachende rum at give plads for det. Og stille spørgsmål, så den anden begynder at fortælle. Ja.
I de tidligere podcast i den her serie, der har vi talt lidt om, hvordan runder man af på sådan en coaching-session.
Ja.
Hvad vil du sige i forhold til narrativ tilgang at runde af? Er der nogle tanker, vi skal gøre os der?
Jeg tror, noget af det, som jeg sådan er ret påpasselig med, det er ikke at skride for hurtigt til handling eller løsninger, når nu jeg runder af. Jeg kan godt lide sådan lidt forsigtige afrundinger, lidt forløbige. Jeg kan godt lide sådan spørgsmål, som er, at nu er tiden ved at være gået, og er der noget, du er blevet særlig optaget af i det, vi har talt om? Er der noget, du vil tænke lidt mere over? Nogle gange så, hvis jeg har en tavle, det kan også være, at personen selv har skrevet noget på tavlen, jeg kan finde på at give personen tus, prøv at sætte en streg rundt om noget af det, som du er blevet særlig optaget af. Er der noget, du har været glad for at høre dig selv sige? Er der noget af det her, hvor du tænker, du skal ud og gøre lidt? Altså, jeg er meget forsigtig i min, og sådan lidt forløbig i mit sprog. Fordi jeg kan godt lide, at folk ikke mod slutningen skal føle sig presset til at sige et eller andet, som de alligevel ikke kan stå indenfor. Hvis jeg maser for meget på og siger så, nå okay, så hvad vil du så gøre med din chef? Nu har vi siddet og snakket om, at du synes, det er svært at sige fra over for din chef. Hvad vil du så egentlig gøre med din chef på mandag? Så tror jeg faktisk nogle gange, at jeg kan bidrage til, at folk enten synes, de næsten er nødt til at lyve i situationen og sige, jamen jeg tror også, jeg skal snakke med min chef på mandag. Eller at de får sagt, at jeg skal snakke med hende på mandag, og så får de ikke gjort det, og så er det bare endnu et nederlag. så er man både en person, der har brug for at snakke om det her i coaching, men jeg er også en person, som ikke engang kan tage aftalerne i coaching til mig. Mm. Så er det bare slemt med slemt på. Så jeg er egentlig ret optaget af, at folk de ikke skal presses eller love noget, som de ikke kan stå indenfor, men gør det lidt mere forløbigt. Og så er det jo klart, at nogle gange, så er det jo en god idé at spørge dem, så når nu du vil tygge mere på det her, er der nogen, du skal snakke med omkring det, eller hvis du faktisk har lyst til at gå lidt mere af den her vej, hvordan kunne det se ud? Mm. Er der også noget, der kunne komme lidt i vejen for det, ikke? Altså, så jeg har sådan en, tror jeg, sådan en nænsomhed for ikke at få, altså synes, jeg skal sætte hak ved et eller andet. Og det synes jeg faktisk også kalder på noget på mig selv som coach. Fordi jeg tror, det kan være nærliggende indimellem at tænke, jamen herregud, har jeg overhovedet hjulpet den her person? Har de fået noget af det? De går ikke ud og siger, at de vil gøre noget andet i morgen. Men at det problem, der ligger hos mig, det skal jeg tåle som coach, at folk ikke nødvendigvis har fundet ud af præcis, hvad de vil gøre mandag morgen. Fordi tingene er jo komplekse. Hmm. Folk lever deres liv, de kan sagtens tåle, at vi ikke har fundet en løsning i coaching. De ved jo, hvordan deres liv er. De har gået med problemerne i mange måneder tit. Overvis nogle gange, så skulle det da være mærkeligt, at vi får løst det i en enkelt gang coaching. Så
kan det ro på, ja. Det får mig til at tænke, om det kan tale ind i det her med egen handlekraft eller agenthed, når du siger sådan.
Det tror jeg faktisk. Jeg har sådan et billede, jeg nogle gange taler om, også når jeg har undervisning i coaching, eller også når jeg faktisk har coaching med folk. I narrativ praksis, der taler vi om det her med, at vi egentlig arbejder for mere handlekraft eller mere agenthed hos folk. Ikke? Det er noget af det, som er bestræbelsen, at vi vil gerne se, kan man gøre noget, kan man pumpe luft, som jeg sagde, i noget af det, som folk kan, så de oplever mere agenthed. Og det billede, jeg selv har på det er, at jeg tror, jeg arbejder for... at folk skal have en oplevelse af at have egne hænder på eget ret. Altså en oplevelse af, at de ikke er sådan henvist til deres livs passagersæde, men de har en fornemmelse af, at det er mig, der kører bilen. Det er mig, der bestemmer, om vi skal til højre eller venstre. Og det kan mennesker altså også i det små. Det behøver ikke være det store vilde, men det kan være i små situationer, hvor man kan have en oplevelse af, her var det faktisk mig, der bestemte, at jeg vil trække en lille smule til venstre. Eller her er det faktisk mig, der bestemmer, at nu skal vi ikke køre længere.
Skal vi prøve sammen at opsummere nogle af de narrative begreber, du faktisk allerede har præsenteret for os?
Lad os prøve det.
Hvad har vi været i gang med?
Vi har været i gang med ideen overhovedet om fortællinger.
Ja.
At mennesker forstår sig selv og livet i forhold til fortællinger.
Ja.
Vi har talt om problemer. At i alle problemer ligger også en værdi. Ellers ville det ikke være et problem. Der er noget, der står i vejen for det vigtige, og det er det, som er problemerne. Ellers var det lige meget. Mm. Vi har talt om, at værdier også er blevet til, altså sammen med nogen, og værdier har en historie. Vi har talt om normer, at når mennesker har problemer, så er det tit også problemer i særlige kulturer. Og det at undersøge, hvad det er for nogle normer, som får skabt de her problemer for mig selv, kan igen give en fornemmelse af, at jeg står lidt sikrere.
Ja, så fortalte du også om eksternalisering, eller det lille vip.
Ja, vi talte om eksternalisering. En måde at tale om problemer, så de bliver adskilt fra mennesker. Vi kan kigge lidt på det. Problemerne ikke har totalt greb i mig, men jeg kan se lidt på, hvad sådan er det for en fætter, der indimellem spænder ben for mig. Og vi talte lidt om bevidning. Mm-hmm. Som en særlig måde at lytte på og respondere på, som går andre veje end at vurdere, men som prøver at opgradere andre menneskers erfaringer og initiativer.
Ja. Så flettede vi lidt ind omkring hvorfor-spørgsmålet.
Ja, det gjorde vi også. At vi går efter det intentionelle, at mennesker har intentioner med det, de gør, fordi der er noget, der er vigtigt for dem.
Ja.
Og så tror jeg, at det sidste, jeg også talte lidt om, det var det her med værdien af at lytte grundigt efter, hvad mennesker siger. Lytte efter deres egne udtryk. Lytte så grundigt, at jeg kan skrive dem ned, sådan så jeg kan give dem det igen.
Ja.
Så de kan få deres egne ord igen og få lidt en fornemmelse af, hey, det var faktisk det.
Ja.
Det var faktisk sådan, jeg sagde.
Ja. Så med de udtryk eller begreber inden fra det narrative, er der noget, vi mangler her, eller har vi været godt rundt?
Jeg synes, vi har været meget godt rundt. Ja. Vi kunne sikkert blive ved meget længe,
det er
men jeg synes, vi har kommet rundt om meget af det, som jeg er optaget af i forhold til narrativ praksis.
Ja. Det har været super inspirerende.
I lige måde.
Tak Eva, og tak for din tid her.
Selv tak.
Podcastserien er udviklet af HK's kursusafdeling til deltagerne på HK's akademiuddannelser. Din vært og tilrettelægger var Janne Stær Larsen. Tak fordi du lyttede med.